Virðulegi forseti. Flokkur fólksins hefur lagt fram frumvarp til laga nákvæmlega það að afnema skerðingar á frítekjumörk launatekna eldri borgara og í rauninni vil ég enn og ítreka skýrslu doktors Hauks Arthurssonar og segi bara einfaldlega hversu í veröldinni skildum við ekki að láta á það reyna. Og það alveg rétt sem áður hefur komið fram. Hér einungis verið að tala afnám skerðinga á atvinnutekjur. Ég veit ekki betur heldur en að sé full skerðing á allar aðrar tekjur og það séu nákvæmlega þeir hæst launuðustu af, úr þessum hópi sem að koma til með að vera skertir vegna lífeyristekna sinna eða fjármagnstekna eða annars slíkt. Þannig að háttvirtur fjármálaráðherra, hugsaðu þinn gang.
Þá ræður matkvæðgæstun háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.